Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala a spolu s ním i pětice poslanců ze sněmovního kontrolního výboru byli na výletě na Machu Picchu v Peru. Hradní kancléř Vratislav Mynář loboval u ministrů v kauze Lány. Policie v kauze manipulace 100-milionové veřejné zakázky obvinila Mynářova podřízeného. Tomáš Horáček, podnikatel a lobista, scháněl informace pro tehdejšího tajemníka ministra financí, dnes ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z Hnutí ANO. Jeden z největších justičních omylů v Česku, muž strávil za mřížemi rok a dva měsíce. A tajná služba neuhlídala utajení jednoho ze svých objektů a ohrozila tím své operace i bezpečnost konkrétních špionů. To jsou některé z případů, kterými se v roce 2019 zabývali investigativní reportéři Českého rozhlasu. Za těmito kauzami se v příštích minutách ohlédneme a připomeneme si je. Začíná rok pohledem investigativních reportérů. Od mikrofonu vás zdraví a dobrý poslech přeje Michal Rosypal.
Český rozhlas Plus.
První z kauz, kterou si na Českém rozhlase Plus dnes připomeneme, si určitě dobře pamatujete. Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala má hlídat, jak stát hospodaří s majetkem a financemi. Jak ale odhalili naši reportéři, teď se sám dostal do podezření z plýtvání veřejnými penězi. V květnu se totiž Kala a spolu s ním i pětice poslanců ze sněmovního kontrolního výboru vydal do peruánských Ant. Jenže, jak zjistil Český rozhlas, program služební cesty kromě rutinních schůzek obsahoval třeba výlet k atrakci Machu Picchu. Ubytování, letenky a servis tlumočníků přitom platila poslanecká sněmovna. Téma tehdy mapoval a dnes připomene novinář Janek Kroupa. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak to tedy vlastně bylo? Kdo všechno do Peru letěl a co tam poslanci a prezident NKÚ dělali?
Do Peru letěla velká část kontrolního výboru. Řekl bych jaksi průřez všemi podstatnými sněmovními stranami ODS, ANO. Byla tam jedna poslankyně za SPD, která už teda odstoupila, dneska je tuším v Trikoloře. A prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Kala. Možná na úvod je dobré říct, že jaksi poslanci takhle cestují poměrně rádi. A čím dále od republiky vyjedou, tím větší pocit jaksi svobody tu cestu si zařídit podle své libosti mají. Protože zkontrolovat, co tam vlastně přesně dělali, je skoro nemožné. Peru je natolik daleko, to je prostě celodenní nebo celonoční let, ještě s přestupem je to opravdu daleko, takže oni měli pocit, že tam absolutně nikdo nemůže nachytat.
Ale vy jste byl tou dobou tam na konferenci, shodou okolností.
Oni měli strašnou smůlu, že já jsem shodou okolností byl pozván na konferenci o investigativní žurnalistice a měl jsem tam nějakou sérii vystoupení a když jsem zjistil, že tam mají jet, no, tak jsem si říkal, no, tak jsem volal jsem do rádia, říkal jsem nadřízeným, že teda tahle situace je, jestli nemá smysl na ně počkat. A tak jsme se rozhodli, že na Machu Picchu počkáme, což se nakonec podařilo.
A co oni tam dělali přesně na Machu Picchu? Jak to zdůvodňovali, že navštívili tuto turistickou atrakci?
No, co tam dělali a co tam dělat měli, jsou dvě různé věci. Dělali tam to, že tam přede mnou prchali. A mimořádně se potili a zadýchávali, protože Machu Picchu je poměrně vysoko, takže jaksi i zdravý a jaksi vysportovaný člověk má trochu potíže s tím popadat dech. Čeští poslanci nejsou zas tak vysportovaní, jak někteří západní, to znamená, oni opravdu mimořádně funěli a funěli by za normálních okolností, ale já jsem jim byl v patách a teď jsem předbíhal jednoho vždycky po druhým a vždycky jsem od každého chtěl vědět, co tam vlastně dělá. A oni se snažili vždycky proběhnout nějakou skulinkou a opravdu regulérně, někteří regulérně utíkali a musím teda ocenit jejich výkon, že neskolabovali na místě.
Takže jsou vysportovaní.
I když někteří na to teda vypadali, upřímně řečeno.
A jenom doplňuji, že z toho série videí, jak na serveru i rozhlas.cz, tak na sociálních sítích, protože přesně vy jste tak. Je i točil.
Já jsem neodolal a koupil jsem si peruánský klobouček, abych se maskoval v davu turistů a všechny se mi natáčel a mimořádně jsem se u toho bavil.
No jak to bylo tedy s tím výletem na Machu Picchu? To nebyla součást toho jejich oficiálního programu, který tam měli?
Ne, v žádném případě. My jsme si zjistili tady z Prahy vlastně kompletní program celé té cesty a znali jsme jaksi oficiální část. Já jsem věděl, že už vlastně od prvního dne ten program je sestavený tak, že tam mají obrovské díry. Oni, když přiletěli do Limy, tak měli tuším jednu schůzku a pak měli v podstatě celý den volno. Takže bylo jasné, že když někdo přiletí do Limy, že se půjde podívat na to jejich hlavní náměstí. Tak já jsem si sednul na to jejich náměstí a já myslím, 4 hodiny jsem tam čekal a ejhle, opravdu s kolonou policistů, dokonce peruánských, tak tam přijela delegace českých poslanců, místopředseda sněmovny Hanzel, pan Kala a celý ten kontrolní výbor. A jali se tam hezky obcházet turistické atrakce, čili oni vlastně začali jaksi
prohlídkou
začali vlastně od samého počátku. Ostatně Tomáš Hanzel, místopředseda sněmovny za sociální demokracii, k tomu říká následující.
Byli jsme tady a povídali jsme si o tom, jakým způsobem oni tady řeší ty jejich skandály, které tady mají. A my jsme jim řekli náš pohled na tu věc. A samozřejmě, tady je Liška, samozřejmě, že jsme se tady bavili o nějakých možnostech obchodních věcí.
Tolik tedy slova Tomáše Hanzela. Janku, jak to bylo s tím, kdo tu cestu platil? Protože to je to důležité, že ti poslanci a prezident NKÚ tam nebyli za své, ale byli tam za veřejné peníze.
Takhle, oni tam z malé části za své byli. Oni si za své peníze si koupili vstupenku na Machu Picchu, což je potřeba ocenit, že jsme jim nemuseli zaplatit vstupenku. Ale let na Machu Picchu, protože Machu Picchu je vlastně, Peru je obrovská země. Z Limy, což je vlastně pouštní město, které je na pobřeží oceánu, tak se musíte vlastně dostat přes hory, Na Machu Picchu. Letíte do vlastně překrásného místa, já myslím, že je to jedno z nejhezčích míst v Peru, do města Cusca, kde je taky ten začátek té vlastně inské kultury a je to tam opravdu cítit, to město je krásné. Zatímco tam, Lima je příšerný
město. V Cusku oni také měli domluvené nějaké schůzky.
No v Cusku tvrdili, že schůzky domluvené měli se tam potkat se starostou Cuska, nebyli schopni vysvětlit, co vlastně jako s ním chtějí řešit, protože co má český kontrolní výbor, jehož jaksi náplň, je kontrolovat výdaje českých financí. Tak co má řešit s Peru, které je jednou z nejskorumpovanějších zemí na světě? Poslední 4 prezidenti jsou tam odsouzeni za korupci. A ten starosta, se kterým se původně měli sejít, a vlastně nakonec, jako to vypadalo, že nesešli, tak je starosta, který jaksi několik týdnů nebo málo měsíců předtím, než ti čeští poslanci dorazili, tak byl taky odsouzen za manipulaci s veřejnými zakázkami. To znamená, vůbec netuším. A ani ti poslanci nebyli schopni nám vysvětlit, co tam vlastně, jak si mají jako náplň práce. Oni si ale jak se nasmlouvali nějaké schůzky, já když jsem je na Machu Picchu chytil, tak ve skutečnosti měli z té třídenní návštěvy, kterou měli v Cusku, tak měli vlastně pracovní půl den. Ale když jsem je tam nachytal, tak oni potom druhý den honem, ještě ráno, udělali 2 schůzky, aby mohli něco vykázat. Ale ty schůzky se odehrály až vlastně v den jejich odletu, až poté, co jsem je tam nachytal, protože původně ty schůzky byly zrušeny.
A zpátky k té ceně, podařilo se tedy vyčíslit, kolik celá ta cesta daňové poplatníky stála?
Oni nám to přesně říct nechtějí. Oni to, co jsme jim platili, byl let do Peru, který všichni, v celá delegace, včetně sekretářek, tak letěli v business třídě. K jejich smůle totiž oni odlétali z Peru stejný den jako já. Já jsem je tam nachytal na letišti a viděl jsem, že tam utíkali do business salonku přede mnou. Takže celá delegace letěla business třídou, což nám ostatně posléze potvrdili tady z Česka. Zaplatili jsme jim ubytování, zaplatili jsme jim let do Cuska, zaplatili jsme jim ubytování v Cusku, ale vstupenku na Machu Picchu si zaplatili sami.
Což tam říkali v těch videorozhovorech.
Ano.
Jak jste,
já jsem se jich ptal ještě, jestli...
Co tam bavili přímo na
Machu Picchu? Já jsem samozřejmě nevěděl, jestli oni třeba náhodou si nezaplatili celý ten výlet do Cuska, jo? Jestli si třeba nevzali den volna. Což by teoreticky mohli udělat. Ale to si nevzal teda ani jeden z nich. To jsem se jich ptal na místě, jestli si opravdu třeba na to nevzali volný den, a to neměli.
Každopádně prezident NKÚ Miloslav Kala tehdy sliboval, že si tu cestu zaplatí. Udělal to poté?
Pokud vím, neudělal. Dokonce oni slibovali mnohé. Oni slibovali to, že my, protože jaksi zvykem u mezinárodních návštěv je, tam platí několik pravidel. Základním pravidlem je pravidlo reciprocity. Když čeští politici navštíví nějakou zemi, tak se očekává, že politici té druhé země následně vlastně navštíví vás. V Peru žádná návštěva nebyla už několik, nebo z Peru v České republice žádná návštěva nebyla už několik let. Jestli vůbec někdy. Přičemž čeští poslanci do Peru mimochodem jezdí velmi rádi. Teď jsem zachytil, že se tam chystá předseda Senátu Kubera, ale jak jsem zaregistroval, tak pravděpodobně ze svého programu bude chtít Machu Picchu vynechat. Jo. Ale tam je vidět, tam se dá vidět i spousta jiných věcí. A druhá podmínka podobných cest je, že vás tam někdo pozve. Že tam nejedete jen tak, protože chcete. A to byl problém právě téhleté cesty, protože české poslance do Peru nikdo nezval. Oni se tam pozvali sami.
A víme tedy s odstupem, jestli ta cesta měla nějaký přínos, nebo jak sami ti poslanci a prezident NKÚ zdůvodňovali to vlastně, proč celé toto podnikali?
Přínos to mělo. Ti poslanci dodnes, když se někde objeví, tak mají mimořádnou ostudu. To je základní přínos jejich cesty.
Ale že by tam dojednali něco konkrétního, ne. To tam se nepodařilo prokázat.
Nedojednali nic. Tam ani nic dojednat nemohli. Co chce kontrolní výbor dojednat z jednou z nejskorumpovanějších zemí? Teď se tam, jaksi pár měsíců po jejich odjezdu, tam zase jako bylo v podstatě povstání. To je země, ze kterou my reálně nemůžeme nic moc zásadního domlouvat. Dovedu si představit, že třeba, na poli nějaké ekologie třeba, nebo jaksi ochrany životního prostředí, pralesy, čističky a podobné věci, to znamená třeba ministr životního prostředí, si umím představit, že by tam mohl něco dojednat, ministr průmyslu možná by tam třeba mohl pokoušet se otevřít dveře českým biznismenům. Ale i tak by to bylo víceméně absurdní, že je to vlastně strašně daleko.
Říká novinář Janek Kroupa v rámci pořadu Rok pohledem investigativních reportérů, který posloucháte na Českém rozhlase Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus.
Reportér Janek Kroupa se mnou stále zůstává ve studiu. V roce 2019 také upozornil na to, že hradní kancléř Vratislav Mynář loboval u ministrů v kauze Lány. Ex-ministr spravedlnosti Robert Pelikán za hnutí ANO Českému rozhlasu řekl, že na něj hradní kancléř několikrát naléhal, aby podal stížnost pro porušení zákona v kauze lesní správy Lány. Policie v kauze manipulace 100 milionové veřejné zakázky obvinila Minářova podřízeného šéfa lánské obory Miloše Baláka a jednoho podnikatele. Reportér Janek Kroupa tady se mnou stále ve studiu. Janku, jak přesně mělo to naléhání na ministra Pelikána vypadat, probíhat?
Ono mělo několik podob. Jednak při schůzkách mezi hradní kanceláří nebo prezidentem dokonce, kde byl přítomen pan Mynář, tak pan Mynář opakovaně měl zdvihat téma a naléhat na pana ministra spravedlnosti Pelikána, aby se podíval na to trestní stíhání, které v té době běželo, s tím, že dojednali, aby, nebo chtěl pan kancléř dojednat, aby pan ministr podal stížnost pro porušení zákona, což je institut, který má k dispozici ministr. Je to institut jaksi mimořádný, kdy ministr může podat stížnost v některých případech, a tím vlastně vrátit nebo donutit justiční orgány nebo orgány policie, aby se tou danou věcí znova zabývali. Ale je to skutečně jaksi orgán, tedy je to skutečně institut jaksi mimořádný. A tady v tomhle případě pan Mynář využil toho, že jako vysoký státní úředník se dostane přímo k ministru Pelikánovi, což není běžné. A jak ministr Pelikán říkal, byl, cituji, dosti úporný.
Ostatně my si můžeme poslechnout slova ex-ministra Roberta Pelikána.
Pan Mynář se mě to skutečně tázal opakovaně. Většinou to funguje tak, že když už někdo prostě vás tímhle s tím jaksi atakuje, tak se omezí na to, že vám takhle něco předá. Vy mu řeknete, že se na to teda nějak podíváte a a tím to skončí. Ale tady to tedy bylo takové dosti úporné.
Tolik tedy slova Roberta Pelikána, exministra spravedlnosti. Co Robert Pelikán s tím podnětem udělal, nebo jak on to vyřešil?
Inu, nakonec se ten dokument ministru Pelikánovi do ruky skutečně dostal. Pan Minář mu jej předal někde na chodbě. Pan minister Pelikán ten dokument vzal a nechal ho zaregistrovat v podatelně. Normální běžný občan, kdyby něco podobného chtěl udělat, tak samozřejmě nemá příležitost ministra Pelikána přímo s touhletou věcí atakovat, jak říká, ale musel být jaksi formální cestou. To znamená, půjdete na ministerstvo, tam to někam dáte, na to bude nějaký štempel, protože ta stížnost porušení zákona jak si probíhá vnitřním mechanismem toho ministerstva. Tam je odbor právníků, který posoudí oprávněnost té dané stížnosti. A aby se to k ním dostalo, a aby oni mohli s tím jak si legitimně zacházet a mít z toho třeba nějaký výstup pro ministra doporučit nebo nedoporučit, tak to musí mít jaksi takzvaně štábní kulturu. Nebo nějaké razítko, že se to na to ministerstvo skutečně dostalo. Čili pan minister to vzal, dal to na tu podatelnu, a už to šlo standardní cestou.
No a pokud by ministr tu stížnost tehdy podal, jaké by to mělo důsledky na to samotné vyšetřování?
Tehdy se hrálo o to, že policie stíhala dva lidi, pana Miluše Baláka, manažera, a pak stíhala tuším jednu právnickou osobu. To je ta firma, která vlastně tu zakázku vyhrála. A šlo o to, že o zahájení toho vyšetřování, respektive použití třeba operativní techniky nebo povolení domovních prohlídek, rozhodoval soud, který právníci napadali jako soud, který o tom rozhodovat neměl. Že to nebyl soud, který byl takzvaně místně příslušný k té věci. To je velmi častá jaksi právní obrana. Důsledek, kdyby policie nebo státní zastupitelství nebo soud uznali tuto výhradu, tak by bylo, že by policie nemohla použít materiály získané z domovních prohlídek. A to v praxi by samozřejmě mohlo mít jaksi mimořádně velký dopad do toho trestního stíhání. Oni by sice měli nějaké důkazy, ale nesměli by je oficiálně použít.
Jak Vratislav Minář tuto svoji iniciativu vysvětloval?
Tak on ji zprvu nevysvětloval v podstatě vůbec. On začal se vymlouvat a s námi nekomunikoval. My jsme ho poté chytli a jeho stanovisko se dá shrnout, že on jako nejvyšší státní úředník, který je nadřízený lesní správě v Lánech, tak vlastně má za povinnost využít všech právních prostředků k tomu, aby vlastně bránil firmu nebo bránil entitu, která je mu pořízená, míněno lesní správu Lány.
A když ještě se podíváme na to, jak to vypadá v tuto chvíli s vyšetřováním právě toho případu Lány, tak víme, v jaké je to fázi?
No, přes všechny snahy pana Mináře, on se totiž snažil s tím atakovat nejenom ministra Pelikána, ale když ministr Pelikán odešel, tak se pokusil atakovat i Jana Kněžínka. Ani u Jana Kněžínka ovšem v této věci neuspěl. A v této chvíli je to v situaci, kdy policie už obžalovala Miloše Baláka, obžalovala manažera té společnosti, která zakázku získala, a zároveň tu právnickou osobu, to znamená, ona stíhá vlastně v tuhle chvíli i jako tyhle ty tři subjekty.
Vy jste zmínil, že tedy Vratislav Minář takto v uvozovkách loboval nejenom u exministrů Pelikána a Kněžínka, ale známe nebo pamatujeme si také ty příklady a případy toho, že se kancléř scházel s vysoce postavenými soudci a naznačoval jim, jaké rozhodnutí v určitých kauzách by si přál prezident Miloš Zeman. U koho tedy všeho ještě Minář loboval?
Tady v tomto případě, a to je ten případ, kterým jsme se zabývali, tak loboval teda u dvou ministrů spravedlnosti. Jestli loboval u nějakých dalších, to my v tuhle chvíli nevíme. On loboval nejenom v této jedné věci. Jo? U těch soudců si pamatujeme, že loboval v případě ústavní stížností, které se týkaly pana prezidenta. A u pana Kněžínka loboval ještě v jedné záležitosti, a to bylo, pokud si pamatujete, případ o brněnského radního, který kdesi na sociálních sítích napsal, že pan prezident je blízko smrti. Prezidentská kancelář na něj podala trestní oznámení a policie to zastavila, to trestní stíhání. V téhleté věci zase loboval u pana Kněžínka pan Minář, ale byl úspěšný. Ono mimochodem, když už to ten ministr podá, tak to poměrně často vlastně dopadne pro ty stěžující docela jako dobře, protože za poslední rok ministři podali nějaký, nebo možná vlastně vůbec podali 350 stížností. A z těch 350 stížností tak je 85, to znamená téměř 300, byly stížnosti jaksi úspěšné u těch ministrů.
Říká Janek Kroupa, který připomněl, jak mapoval v roce 2019 aktivity a lobbying hradního kancléře Vratislava Mináře. Janku, díky.
Pěkný den a pěkný nový rok.
Za okamžik nás čekají krátké zprávy a po zprávách si připomeneme některé další případy, kterými se zabývali v roce 2019 naši investigativní reportéři. Zůstaňte tedy s námi i po zprávách.
Před 30 lety se ve východní Evropě i v Československu hroutil komunistický režim. Jak se hrály mocenské hry? A jaká byla každodennost pozdního socialismu? Jak probíhaly střety opozice s režimem? Podívejte se s námi do policejní služebny i do úřadu předsedy vlády. Česká kronika 1989. Sledujte s námi rok, který rozhodl. Vysíláme od pondělí do pátku, vždy po čtvrt na 4 odpoledne, na Plusu.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Daňové změny by do státní pokladny mohly přinést skoro 10 miliard korun. Od nového roku se totiž navýší spotřební daň u tabáku a alkoholu. Vzroste také daňové zatížení hazardu. Od ledna také lidé víc zaplatí třeba za vklad nemovitosti do katastru. Za letošní rok zemřelo na českých silnicích při dopravních nehodách 548 lidí. Vyplývá to z předběžných policejních statistik. Zemřelých je v porovnání s loňským rokem o 17 méně. Ubylo i vážně zraněných. Nejtragičtějším měsícem byl srpen, kdy o život přišlo 62 lidí. Příčiny nehod jsou podle ředitele dopravní policie Jiřího Zlého stále stejné. Nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky, jízda v protisměru nebo nepozornost při řízení. Konečné statistiky za letošní rok zveřejní policie na začátku ledna. Papež František odříká v bazilice svatého Petra ve Vatikánu nešpory a tradiční tédeum jako díku vzdání za uplynulý rok. Ve středu potom odslouží novoroční mši. 1. leden je pro katolickou církev světovým dnem míru. Asi 30 poutníků se po 14. hodině vydali za zpěvu písně Narodil se Kristus Pán na pouť z Prahy do Staré Boleslavy. Po cestě dlouhé 26 kilometrů se tam večer mají připravit na půlnoční mši. V tamní bazilice na nebevzetí Panny Marie jí bude sloužit kardinál a pražský arcibiskup Dominik Duka. A od prvních okamžiků nového roku, tedy se začátkem bohoslužby, bude také v bazilice trvale vystaveno paládium, mariánský reliéf, kterému se připisuje ochranná moc nad českými zeměmi. Obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních budou zítra zavřené, stejně jako třeba bazary, zastavárny nebo výkupy odpadů. Nařizuje to zákon. Výjimku mají čerpací stanice, obchody v nemocnicích, na nádražích nebo letištích. Za porušení zákona hrozí od České obchodní inspekce milionová pokuta. Při opakovaném pochybení to může být až 5 milionů. V americkém Washingtonu můžou návštěvníci poslední den navštívit muzeum zasvěcené médiím a svobodě projevu. Takzvané New Museum ukončí činnost po 11 letech. V posledních letech se potýkalo s finančními problémy. Překážky na D1 a na D5. Na dálnici D1 z Brna na Prahu mezi sjezdy na Velkou Bíteš a Osovou Bítýškou na 158. kilometru stojí odstavené porouchané osobní auto. Na D1 z Prahy na Brno v exitu 15 Velké Popovice dejte pozor na nepojízdnou dodávku. Na dálnici D5 z Rozvadova na Prahu za odbočkou na Plzeň-Borská pole na 88. kilometru stojí Ukrajinice osobní auto. Na silnici 11 Opavy na Ostravu před vjezdem do Poruby leží na vozovce přejetá liška. Na silnici 9 z Prahy na Českou Lípu u obce Mělník osobní auto srazilo srnu. V Praze v Opletalově ulici před křižovatkou s ulicí politických vězňů bourala 3 osobní auta. V Táboře v Soběslavské ulici na kruhovém objezdu se střetla 2 osobní auta a tvoří se tam kolona. Ve Dvoře Králové v ulici 28. října u železničního přejezdu havarovala také 2 osobní auta. Zítra čekáme polojasno až jasno, zpočátku místy nízkou oblačnost nebo mlhy můžou být i mrznoucí. Nejvyšší teploty 0 až plus 4 stupně, v 1000 metrech na horách kolem 1, na Šumavě a v Krušných horách kolem 6 stupňů Celsia. Teď už pokračuje pořad Rok pohledem našich investigativních novinářů.
Podnikatel a lobista Tomáš Horáček byl v roce 2018 obviněn a skončil ve vazbě kvůli obvinění, že korumpoval a ovlivňoval veřejné zakázky. Reportéři Českého rozhlasu zjistili, že byl nejenom podnikatelem ve zdravotnictví, ale i podnikatelem s informacemi, protože informace scháněl pro současného ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Tajná služba neuhlídala utajení jednoho ze svých objektů a ohrozila tím své operace i bezpečnost konkrétních špionů. A připomeneme už za pár minut také jeden z největších justičních omylů v Česku, kdy jeden muž strávil za mřížemi rok a 2 měsíce. Pokračuje pořad Rok pohledem investigativních reportérů. Od mikrofonu zdraví Michal Rosypal.
Český rozhlas Plus.
Naši investigativní reportéři podrobně mapovali i kauzu údajně cinknutých zakázek v pražských nemocnicích, kdy policie obvinila podnikatele a lobbystu Tomáše Horáčka a několik dalších lidí. Jak se ukázalo, tak Horáček nebyl jen podnikatel ve zdravotnictví, ale i s informacemi. Reportéři Radiožurnálu zjistili, že informace scháněl pro současného ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO.
Vojtěch Horáčka úkoloval v době, kdy byl tajemníkem na ministerstvu financí. Už tehdy se přitom o Horáčkovi psalo, že scháněl černé duše pro ČSSD a byl souzený za podvod. Z e-mailu plyne, že Vojtěcha zajímal třeba plat manželky tehdejšího koaličního partnera z ČSSD Svatopluka Němečka nebo hospodaření České televize. Třeba v e-mailu ze 2. dubna 2015 Vojtěch Horáčkovi napsal následující. Z e-mailu citujeme.
Určitě bychom se měli brzy vidět, abychom sladili noty a řekli si, co a jak dál.
Informace o platu zajímaly Vojtěcha v době, kdy měl jeho nadřízený šéf hnutí ANO Andrej Babiš se Svatoplukem Němečkem vyhrocené vztahy. Babiš to nekomentoval, Vojtěch ale odmítl, že by informace využíval k zákulisnímu boji.
Přišlo mi to celá legitimní, že jsem skutečně měl zájem prostě zmapovat to prostředí zdravotnictví a získat v tomto směru informace, ale není to otázka zákulisního boje, že to byla spíše otázka nějaké snahy rozkrývat třeba nějaké nekalosti, které v tom zdravotnictví se mohou dít.
Tomáš Horáček, aktuálně obviněný z korupce a ovlivňování zakázek, přiznal, že takových e-mailů on nebo jeho spolupracovníci poslali desítky.
Tehdejší pan tajemník ještě mě žádal o to, abych zajistil informace, zejména se teda jednalo informace z nemocničního prostředí.
Horáček říká, že od Vojtěcha nikdy nedostal žádné peníze. V tom se oba shodují. Lobista ale přiznal, že od Vojtěcha dostal několik kontaktů. Třeba na tehdejšího šéfa tiskárny Cenin. Markéta Chaloupská, Český rozhlas.
Se mnou ve studiu je investigativní reportérka Markéta Chaloupská. Vítej.
Hezký den.
Ještě než se dostaneme k té samotné kauze, můžeš prosím říct, kdo je to tedy přesně Tomáš Horáček?
On je taková kontroverzní postava. Před 8 lety se mu říkalo velrybář. Organizoval prý totiž hromadné vstupy do severočeské sociální demokracie. Pak se o něm psalo jako o člověku, který zaměstnává postižené a díky tomu získává veřejné zakázky. On vlastně využil kličky v zákoně a podle staré legislativy totiž měly všechny chráněné dílny u podlimitních zakázek při hodnocení nabídek 15% zvýhodnění. Jenže Horáček toho spíše využíval na 99% těch vyhraných zakázek. Si pak najal subdodavatele. No ale klíčový pro něj byl rok 2018, kdy skončil ve vazbě kvůli obvinění, že korumpoval a ovlivňoval právě veřejné zakázky. Jenže Horáčka nakonec vazba zlomila a rozhodl se vypovídat a začal svědčit proti dalším a teď se snaží dokázat, že nebyl vlastně hlavním organizátorem těch zakázek a doufá, že dostane nižší trest.
A jakým způsobem tedy Tomáš Horáček scháněl pro Adama Vojtěcha informace?
Bylo to v době, kdy byl Adam Vojtěch tajemníkem na ministerstvu financí, kterému tehdy šéfoval Andrej Babiš. A jak my jsme zjistili, tak Vojtěch lobbystů tajně ukoloval, aby za něj posílal na různé úřady a instituce žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. A byly to velmi erudované dotazy, velmi podrobné, bylo jasné, že se ptá někdo, kdo se v tom orientuje. Ten problém má dvě roviny. Jednak, že to Adam Vojtěch dělal tajně a druhá rovina je, že to dělal právě přes kontroverzního podnikatele o lobbystu Tomáše Horáčka. V tu dobu, kdy se tohle odehrávalo, tak už se vědělo a v médiích se o něm psalo o Horáčkovi, že je to velrybář, že měl blízko k ČSSD nebo o tom, že byl souzen za podvod.
A proč to tedy ministr Adam Vojtěch nedělal nebo nepsal pod svým jménem?
To právě naznačuje, že zatím nechtěl být vidět a že ty informace mohl využívat k zákulisním hrám. A plyne to i z obsahu těch mailů, z typu těch informací, o jaké měl Adam Vojtěch zájem.
A Adam Vojtěch to vysvětloval jak?
On to odmítl, že by je využíval k zákulisním hrám, proč je ale scháněl tajně, tak to vysvětlil poněkud svérázně, kdyby si prý zažádal na svoje jméno jako tajemník ministra financí. Úřady by mu neodpověděly tak, jak by si přál a proto tedy využíval toho kontroverzního lobbystu.
Tehdy všichni věděli, že já se touto problematikou zabývám a samozřejmě ten povinný subjekt, který ty informace poskytuje, tak pak podle toho ty informace také může upravit, takže pan Hráček v tomto směru nabídl, že ty žádosti po 106 pošle on.
Tolik tedy Adam Vojtěch. Markéto, o jaké informace tehdy vlastně šlo?
No jich bylo několik desítek, alespoň to tvrdí obviněný lobbysta Horáček. Ale z těch nejzajímavějších, tak Adama Vojtěcha zajímal třeba plat manželky tehdejšího koaličního partnera Svatopulka Němečka z ČSSD nebo hospodaření České televize. My jsme se snažili dohledat, kdy ty informace scháněl a jak je mohl využít. Tak třeba plat manželky Svatopulka Němečka Adama Vojtěcha zajímal v době, kdy měl jeho šéf Andrej Babiš s Němečkem opravdu vyhrocené vztahy. To ale Adam Vojtěch odmítl a nám řekl, že to nechtěl použít k zákulisním hrám, že na tom nebylo nic nekalého, že ho to prostě zajímalo.
Přišlo mi to celá legitimní, že jsem skutečně měl zájem prostě zmapovat to prostředí zdravotnictví a získat v tomto směru informace, ale není to otázka zákulisního boje, že to byla spíše otázka nějaké snahy rozkrývat třeba nějaké nekalosti, které v tom zdravotnictví se mohou dít.
Kdo si ale na situaci moc dobře vzpomněl, tak byl sám ex-ministr Němeček. Prý už mu tehdy bylo nepříjemný, že někdo schání informace o jeho manželce a vnímal to jako nátlak. Prý ale neměl důkazy, kdo za tím stojí.
Tušil jsem, že to někdo z hnutí ANO, že je to přímo pan Adam Vojtěch, tak to jsem nevěděl a přiznám se, že mi to nepřekvapuje. No mi to potvrzuje ten náhled, který jsem na celou tu partu tam tenkrát měl, takže je vidět, že složky a různé záležitosti kolem pátrání, co se týče blízkých, je nějaká normálně pracovní metoda.
Markéto, jak to bylo s tím případem České televize?
Z té žádosti vyplývá, že ty dotazy byly velmi podrobné a tazatel měl velmi jasné povědomí, na co se ptát. Dotazy se týkaly například platu generálního ředitele, jeho odměn a ostatních členů vedení, zda ředitel využívá služební auto, o kolik pracovníků má tiskové oddělení a kolik berou, jestli využívají služební auto a tak dále. Pozoruhodné přitom je, že ve stejné době tehdejší ministr financí Babiš veřejně Českou televizi napadal a mimo jiné za práci reportérů ČT. Šéfredaktor publicistiky Marek Volner si vzpomněl, jak mu Andrej Babiš ku příkladu řekl, že cituji, se ještě budeme divit, že podle něj kradněme.
Předával Adam Vojtěch informace právě tedy svému nadřízenému, tedy premiérovi Andreji Babišovi nebo tehdy ministrovi financí?
My to nevíme a nevíme, jestli byl Adam Vojtěch jenom ambiciozní a chtěl se zavděčit svému šéfovi, anebo zda informace o platu třeba Němečkovi manželky řešil přímo s Babišem. Současný ministr zdravotnictví nám na to řekl, že to nevylučuje, ale že se na to nevzpomíná.
Proč Horáček pro mladého tajemníka a pozdějšího ministra tedy vlastně vůbec pracoval, to víme?
Horáček říká, že od Vojtěcha nikdy nedostal žádné peníze, v tom se tedy oba shodují. Zjevné ale je, že práci pro Vojtěcha považoval za jakousi investici a způsob, jak se dostat k některým kontaktům. V rozhovoru pro Radiožurnál totiž připustil, že mu tehdejší tajemník předal spojení třeba na tehdejšího šéfa státní tiskárny cenin Pavla Nováka.
Reagoval na to nějak premiér Andrej Babiš? Věděl o tom, že Adam Vojtěch takto využívá služeb lobbysty?
To nevím, jestli o tom věděl, ale my jsme se zkoušeli tehdy s panem premiérem spojit, ale on přes svou tiskovou mluvčí zkázal, že na to nebude nijak reagovat.
Tolik tedy pro tuto chvíli Markéta Chaloupská, která ale zůstává ve studiu Českého rozhlasu Plus, až už za okamžik nám připomene jednu další kauzu, kterou naši reportéři mapovali v roce 2019.
Posloucháte Český rozhlas Plus.
Naši investigativní reportéři také zmapovali případ jednoho z největších justičních omylů v Česku. Michal Schneider strávil za mřížemi rok a dva měsíce. Odsouzen byl na 10 let za únos. Do vězení nastupoval v době, kdy jeho dcera onemocněla rakovinou. Přišlo se ale posléze na to, že pachatelem je podle všeho někdo jiný. Únosci byli nedávno obviněni. Markéta Chaloupská stále se mnou ve studiu Českého rozhlasu Plus a připomene tento případ. Markéto, ještě jednou hezký den.
Hezký den.
Jak se přišlo tedy na to, že Michal Schneider je nevinný?
Tak jak už si říkal, tak kriminalisté dopadli jiné pachatele, kteří se dokonce k tomu únosu přiznali. Paradoxní na celé věci je, že ty nové únosce vypátrala policie hlavně díky Schneiderově iniciativě a snaze jeho advokáta. On totiž nastupoval do vězení v době, kdy jeho dcera onemocněla leukémií, tedy rakovinou krve. A on měl opravdu velkou motivaci dokázat, že policie má nesprávného pachatele.
K jeho odsouzení, k odsouznění Michala Schneidera vedla celá řada nepřímých důkazů, jakých třeba?
Oni jsou ty důkazy při podrobnějším zkoumání a lehce zpochybnitelné. Můžeme začít samotnými svědky. To se ukázalo, že dva z těch, kteří proti Schneiderovi svědčili, s ním měli osobní nevyřízené účty. Schneider měl totiž poměr s jejich manželkami nebo ženami. A další důkaz, který se dá zpochybnit, se týká místa únosu. Dcera podnikatele byla zřejmě unesena v jiném autě, než původně označila policie a ve kterém se našly i pachové stopy.
Měla policie motiv vyšetřování nějakým způsobem zkreslit?
Zásadní roli v tom vyšetřování sehrál jeden konkrétní policista, jmenuje se Jan Ovčáček. Ten sice neměl na starosti to samotné vyšetřování, to vedl policista, který s ním seděl v kanceláři. Ovčáček ale kolegovi do spisu dával informace a poznatky k tomu únosu, takzvané úřední záznamy. A byl to právě Ovčáček, kdo jako první označil Schneidera za možného pachatele. A okolnosti naznačují, že měl se Schneiderem nevyřešené spory.
Jaké?
Jednak je policista Ovčáček bratrem podnikatele Tomáše, tedy toho, s jeho ženou měl Schneider poměr. A za druhé, a to je klíčové, Schneider proti policistovi Janu Ovčáčkovi v minulosti svědčil. Podle něj totiž Jan Ovčáček na zakázku svého bratra Tomáše lustroval podnikatele za peníze. A to ne ojediněle. Podle Schneidera lustrace, tedy vytažení informací z policejních databází, měl policista provádět opakovaně.
Mluvili jste s těmi bratry, tedy s bratry Ovčáčkovými, jak oni to vysvětlují?
Policista Jan tento vysvětlovat nechce, ten nám několikrát zrušil schůzku a když jsme mu volali, tak položil telefon. Jeho bratr, svědek v případu Tomáš Ovčáček, tak ten dlouhodobě odmítá, že by se chtěl někomu mstít. On vlastně tvrdí, že naopak, že ten fakt, že měl Schneider s jeho manželkou poměr, tak jim prý zachránil manželství.
Postupem a způsobem, jakým zlínští policisté to vyšetřování případu vedli, se zabývala i Generální inspekce bezpečnostních sborů. Už jsou z toho prošetřování nějaké výsledky?
Inspekce nedávno přišla se závěrem, že zlínští policisté, kteří vyšetřovali ten únos, tak zřejmě obvinili nesprávného pachatele. Tak sice chybovali, ale neprokázalo se, že by tak jednali úmyslně a zůstanou tak bez trestu. Schneider si sice proti tomu podával stížnost, ale neuspěl.
Policie sice případ vyšetřovala, Schneidera obvinila, ale státní zástupce ho obžaloval a soud odsoudil. Tak kdo tedy chyboval? Tam muselo být víc těch chybujících.
To je sice pravda, ale státní zástupce a následně i soudkyně pracovali s důkazy, které jim předložila právě policie. Není ale pochyb o tom, že šlo o justiční selhání. Označit jednoho viníka, ale prostě zkrátka nelze.
A toto justiční selhání mapovala a teď připomněla ve studiu Českého rozhlasu Plus Markéta Chaloupská. Markéto, díky.
Pěkný den.
Posloucháte Český rozhlas Plus.
Špioni, místo v utajení, ve výkladní skříni. Zhruba tak by se dal popsat skandál tuzemské civilní rozvědky, tedy Úřadu pro zahraniční styky a informace, na který letos na podzim upozornil Český rozhlas. Tajná služba totiž neuhlídala utajení jednoho ze svých objektů a ohrozila tím své operace i bezpečnost konkrétních špionů. Na skryté adrese měl totiž hlášenou živnost dnes už bývalý důstojník rozvědky, který začátkem loňského roku povýšil do nejužšího vedení rozvědky. A veřejných zdrojích tak lze přes jeho jméno dohledat další krycí firmy i pracovníky. Vedení služby selhání potvrdilo, škody prý ale nejsou velké.
Na adresu skrytého pracoviště rozvědky ukázali záznamy v živnostenském rejstříku jednoho z donedávna nejvyše postavených špionů v zemi. Jeho jméno totiž po letech práce v utajení zaznělo loni oficiálně, když byl pověřen řízením rozvědky. Kromě samotného objektu se přitom vyzradili i tamní krycí firmy a identity lidí, kteří v nich působí. Podle dobře informovaného zdroje Radiožurnálu jde o specialisty služby na oblast Balkánu. Vedení rozvědky to odmítlo oficiálně komentovat. Její ředitel Marek Šimandl nicméně na uzavřeném jednání sněmovní komise poslancům únik citlivých informací potvrdil. Oznámil to šéf komise Pavel Blažek z ODS.
Skutečně došlo k pochybení jednoho bývalého pracovníka rozvědky, který si přihlásil do veřejných rejstříků svou živnost i trvalý pobyt na určité adrese, což se dělat nemá. A pokud do nějaké vzniklé škody z tohoto jednání, tak téměř žádné nejsou, že rozvědka o tom věděla, to znamená ten dům, o který šlo, už je 3/4 roku v podstatě prázdný.
S tím je ale v rozporu například vyjádření bývalého šéfa vojenské rozvědky Andora Šándora. Podle něj jde jednoznačně o velké riziko.
Každá rekonspirace objektu jejich zaměstnanců je prostě vždycky závažný problém, který ta služba vždycky ponese velmi špatně.
Podle Blažka každopádně rozvědka přijala taková opatření, aby se už podobná situace nemohla opakovat. Sám dlouholetý špion s Radiožurnálem odmítl komunikovat. V současné době je v civilu a pracuje pro armádní podnik. Jakub Troníček, Český rozhlas.
Se mnou ve studiu je reportér Jakub Troníček, se kterým rozebereme detaily celé kauzy a připomeneme tento případ. Jakube, vítej, hezký den.
Dobrý den.
V čem je tedy ten zásadní problém, nebo v čem byl ten zásadní problém?
No, úplně zjednodušeně řečeno, tajná služba má být zkrátka tajná a krycí firmy a lidi takzvaně v terénu, to je pro jakoukoliv službu, nejenom tuto, téměř to nejcennější, co má, veškeré to krytí a jeho udržování je prostě stojí velké peníze a mnoho času taky. Navíc mohou být ohroženy konkrétní operace té služby, stejně jako bezpečnost těch lidí.
Já jsem zmínil, že tajná služba sice to selhání připustila, nicméně, ale tajná služba už tehdy zmínila, že to nemohlo způsobit žádné větší škody, protože ten objekt už je a byl delší dobu prázdný. Opravdu se tady vlastně nic tak nestalo?
No, on toto stanovisko reprodukoval šéf sněmovní komise pro kontrolu rozvědky Pavel Blažek z ODS a upřímně řečeno, já se domnívám, že ani on tomu v tu chvíli snad ani sám nevěřil. My už jsme říkali, že nejde ani tak o tu budovu jako takovou, jakkoliv je jí teda škoda, protože to byl skutečně objekt vhodný pro tyto účely, ale ten základní problém je, že tam seděli konkrétní lidé v té budově, byly tam konkrétní firmy psané v té budově a v podstatě o všech z nich my dneska víme, že minimálně v nějaké míře pracovali pro českou rozvědku, jinými slovy, to byli utajení pracovníci rozvědky a to zkrátka není v pořádku, aby toto veřejnost věděla jaksi a v tomto případě stačí průměrně zdatnému uživateli internetu pár desítek minut na to, aby přes obchodní rejstřík a další veřejné zdroje celkem bez problémů rozkryl jaksi kompletní strukturu minimálně jedné části té tajné služby. Jak jsme říkali, tam sedělo 6 firem, ve kterých působilo přes 10 lidí a tito lidé fungovali v dalších firmách, kde se potkávali s dalšími lidmi, seděli na dalších adresách, takže v tomto je ten problém.
A co to tedy znamenalo v praxi?
No, ono je to velmi jednoduché. Vy zkrátka, jak jsem popsal, během chvíle máte před sebou mnoho konkrétních jmén pracujících pro tu tajnou službu, konkrétních krycích firem, konkrétních adres jejich budov. To je prostě něco, co té tajné službě nemůže utíkat, nemůže dovolit, aby to bylo zveřejněné. A my můžeme jít v tom dál, my si můžeme u těch lidí samozřejmě zjistit nějaký jejich rodinný stav, můžeme si zjistit, kde například bydlí, můžeme si zjistit detaily o těch rodinách a tak podobně. To jsou zkrátka všechno věci a informace, které mohou být pro ty lidi extrémně nebezpečné. Nehledě na to, že se stačilo před ten dům na pár dní postavit a jen tiše pozorovat, fotit všechny, kdo tam chodí. Kdokoliv tak mohl mít například fotografie těch našich špionů. Takhle to například komentoval bývalý šéf vojenské tajné služby Andor Šándor.
Každá rekonspirace objektu jejich zaměstnanců je prostě vždycky závažný problém. Ono také ten objekt někdo z nepřátelských tajných služeb už předtím mohl sledovat a mohl si typovat další osoby, které se samozřejmě mohou stát terčem jakékoliv nepřátelské či negativní akce.
Čili tohle to je něco, za co by se zkrátka těm tajným službám opravdu stávat nemělo a jak si bagatelizovat to tím, že se nic nestalo, protože ten objekt je prázdný, to je opravdu velmi zavádějící. Já jenom připomenu, že tohle právě bylo to vysvětlení sněmovní komise, že zkrátka nemohlo dojít k jakýmkoliv škodám, protože ten objekt, ta služba opustila, ale my jsme si vysvětlili, že v tomhle ten problém není. Ten problém je v tom, že my najednou víme ty identity, víme ta jména, v tom je ten problém.
A jak je to tady možné? Kde se stala chyba?
No, ta adresa vyšla najevo kvůli tomu, že na ní měl registrovanou živnost jeden jaksi z nejvýše postavených špionů v zemi, dokud byl, řekněme, v těch nižších patrech té služby a nějak se o něm veřejně nemluvilo, tak to samozřejmě žádný problém nebyl, jenže, jak už jsme zmínili, on loni povýšil do vedení, nejdříve na náměstka a pak dokonce v květnu byl pověřen řízením celé té služby. No a to jeho jméno tak v souvislosti s rozvědkou začalo padat na veřejnosti i mimochodem oficiálně na tiskové konferenci. A ta publicita zkrátka odhalila i ty stopy po jeho práci v minulosti v utajení. Ty detailní záznamy v živnostenském rejstříku například. Rozvědka prostě předtím, ale bohužel ani potom, jak si nijak nezahladila.
A víme tedy, kdo vlastně chyboval?
No, v první řadě to byl zjevně ten konkrétní důstojník, on si zkrátka měl tu svoji dohledatelnou minulost lépe ohlídat, ale je to chyba samozřejmě i na straně té služby a jejich jaksi kontrolních mechanismů. Tady prostě velmi zjednodušeně selhalo všechno, co mohlo. Problém je, že ten důstojník v té době službu sám řídil, takže, jak řekl Pavel Bažek ze sněmovní komise pro kontrolu rozvědky, ono jaksi nebylo za to, koho trestat.
Jakube, ví se, co tento důstojník po odchodu do civilu nyní dělá?
No, on sám odmítl na naše otázky jakkoliv reagovat, nicméně server Ekonomický deník v této souvislosti poměrně nedávno informoval, že tento dlouholetý příslušník tajné služby získal v minulých týdnech místo v dozorčí radě firmy spadající pod státní podnik LOM Praha. Tady jenom na vysvětlenou, to je podnik, který se specializuje na opravě armádních vrtulníků sovětské výroby, je to armádní záležitost.
Když se vrátíme k tomu samotnému vyzrazení, co s tím dnes může tajná služba dělat?
No, upřímně příliš asi mnoho už asi ne. Odborníci se shodují, že podobným situacím je potřeba hlavně předcházet a když už ty informace prosáknou, tak zkrátka vše opustit a pokud možno zahladit ty stopy. Například bývalý šéf rozvědky a také ex-ministr vnitra za ČSSD František Bublan, ten mluví o tom, že základ je okamžité stažení těch lidí z terénu. Tady jsou jeho slova.
Pokud jde o lidi, tak tam už je to horší. Samozřejmě každá služba má na spoustu pozic na analytice nebo na nějakých logistických odborech, kde tito lidé mohou pracovat i nadále.
Tolik tedy slova ex-ministra vnitra, bývalého šéfa rozvědky Františka Bublana. Jakoby stáhla teda rozvědka tyto lidi z terénu?
No, jak jsme slyšeli, my víme, že tedy podle odborníků je stáhnout měla. Jestli to opravdu udělala, to nevíme. Jak jsme říkali, rozvědka je krátka schovaná, jak se za hradbou mlčení a nějak to nekomentuje. Ono to souvisí s tím, co jsme řekli, že zkrátka tajná služba je tajná. Ale můžeme jen poznamenat, že ta samotná budova je stále ve vlastnictví stejné firmy, která ji podle všeho pro rozvědku vlastní už od samého počátku. Ale jestli skutečně ty lidi stáhli z terénu, to opravdu nevíme, ale jak jsme slyšeli, měli by.
Tak to už je právě to, co by tedy mělo takto být, že bychom neměli vědět, jestli jsou ti lidi stažení nebo ne. Jakoby jde o ojedinělé selhání, nebo takové věci se prostě někdy stávají?
No, úplně běžné to rozhodně není. V České republice se podobných skandálů v uplynulých letech až příliš neobjevilo, alespoň tedy ne veřejně. Vyzrazení svých citlivých objektů v minulosti řešila pouze před zhruba, tuším, 15 lety civilní kontrarozvědka, čili bezpečnostní a informační služba. Tehdy to spočívalo v tom, že ona počátkem tisíciletí neuhlídala kompletní zpřístupnění katastru nemovitosti široké veřejnosti, která si tak mohla celkem bez obtíží najednou vyhledat objekty v jejím vlastnictví. A deník Mladá fronta Dnes pak v roce 2004, tuším, zveřejnil informace například o tajných bytech kontrarozvědky pro její příslušníci nebo o školících centrech. Oni tehdy dokonce se zvonili na ty zvonky a v podstatě tak díky tomu odhalili stejně jako v tomto případě konkrétní špiony, takže to byl jeden ze skandálů, který byl podobného ražení, ale jinak to příliš běžné není.
Tolik tedy reportér Jakub Troníček. Jakube, díky za připomenutí tohoto případu a díky za návštěvu ve studiu.
Také děkuji, naslyšenou.
Takový byl tedy rok 2019 pohledem investigativních reportérů. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí a dobrý poslech našeho dalšího vysílání i v novém roce přeje Michail Rosypal.